Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Юбілей БНР святкуюць у Менску і свеце, але не ў рэгіёнах Беларусі. У Віцебску хочуць паставіць помнік Алексію Другому на месцы, дзе загінуў Ясафат Кунцэвіч. Польская грамадзянка стала закладніцай сваёй машыны і не можа выехаць з Берасця.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў і слова для навінаў перадаю майму калегу Вячаславу Ракіцкаму.
Добры дзень, сёння ў свеце. У Москве сёння супрацоўнікі праваахоўных органаў зноў прыйшлі з праверкай у таварыстве «Мемарыял». Кіраўнік гісторыка-асветніцкага і праваабарончага таварыства «Мемарыял» Арсеній Рагінскі паведаміў, што прадстаўнікі пракуратуры, Мін'юсту і падатковай інспекцыі правяраюць адну са структураў арганізацыі «Маскоўскі мемарыял». Рагінскі расцаніў гэта як ціск дзяржавы на грамадства. Напярэдадні былі праведзеныя праверкі ў міжнародным таварыстве «Мемарыял», а на наступным тыдні будуць правяраць праваабарончы цэнтр «Мемарыял». Кіраўнік маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева выказала занепакоенасць, што ў выніку праверак у Расіі могуць быць зачыненыя многія вядомыя неўрадавыя арганізацыі. У лістападзе летась у Расіі вступіў у сілу закон, які абавязвае грамадскія арганізацыі з замежным фінансаваннем зарэгістравацца ў якасці замежных агентаў. Расія не акажа фінансавай дапамогі Кіпру, які перажывае востры банкаўскі крызіс. Пасля двух дзён перамоваў у Маскве міністр фінансаў Расіі Антон Сілуянаў заявіў, што расійскіх інвестараў не зацікавілі прапановы Кіпру. Разглядаць пытанне аб удзелі ў рэструктурызацыі кіпрскіх пазыкаў Масква будзе пасля прыняцця еўразвязам і міжнародным валютным фондам канчатковае рашэнне аб фінансавай дапамозе Кіпру. Паводле словаў кіпрскага міністра фінансаў Міхаліса Сарыса, на перамовах у Маскве размова таксама ішла аб змякчэнні ўмоваў выплаты расійскаму боку бягучага крэдыту ў 2,5 мільярды еўра. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які знаходзіцца з візітам у Ізраілі, наведаў у Іерусаліме мемарыял ахвяраў галакосту «Яд Вашем». Яго суправаджалі прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху, прэзідэнт Шымон Перас і былы галоўны рабін Ізраіль Лау, які перажыў дзіцем галакост. Раней у пятніцу Абама ўсклаў вянкі да магілаў заснавальніка сучаснага сіянізму Тэадора Герцля і прэм'ер-міністра Ізраілю Іцхака Рабіна, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, забіта ў 1995 годзе. Амерыканскі лідар заявіў, што ў сучасным свеце няма месца расізму і антысемітызму. Пасля новага туру перамоваў з Нетаньяху Абама наведае ў Бетлееме храм Раства Хрыстова. Пазней у пятніцу Барак Абама пачне візіт у Ярданію, дзе абмяркуе з каралём Абдалом II наступствы двухгадовай грамадзянскай вайны ў Сырыі. У дачыненні да экс-прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі праводзіцца афіцыйнае расследаванне ў звязку з абвінавачваннямі ў нелегальным фінансаванні ягонай перадвыбарчай кампаніі 2007 году. Сарказі падазраецца ў тым, што прымаў тысячы еўра ахвяраванняў ад спадчынніцы касметычнай фірмы «Лореаль» Лілиан Бетанкур, якая з'яўляецца самай багатай жанчынай Францыі. Паводле версіі следства, ён скарыстаўся станам здароўя Бетанкур, у якой у 2006 годзе была выяўленая прыдуркаватасць. І гэта ўсе на дадзеным